Assalomu alaykum. Bir necha kun oldin mashhur masxiy kompozitor Tomas Darsining hayotida bo'lgan bir guvohlikni o'qib ta'sirlandim. Shu ajoyib voqeani sizlarga ham ilindim. Bilamizki, Xudoga maqbul bo'lgan ishni qilsak, hech qachon xatoga yo'l qo'ymaymiz. Tomas Darsi buni o'z tajribasidan bilgan. U 1899-yilda baptist oilada dunyoga kelgan bo'lib, otasi jamoatda cho'pon, onasi esa jamoatda pianinachi bo'lib xizmat qilardi. Shuning uchun hayotining ilk kunidanoq musiqa olami uni qamrab olgandi. 12 yoshidayoq olis janubdagi Afro-Amerika jamiyatining jazz kompozitsiyalarini mahorat bilan ijro qila olardi. O'smirlik vaqtida u Filadelfiyaga, keyinroq Chicagoga borib, yertolalarda joylashgan barlarda musiqa chalib yurdi. Asta-sekin e'tiqodini yo'qotdi. Vijdoniga quloq solmadi va yoshligidagi masxiy e'tiqodidan voz kechdi.
Tomasning qobiliyati uning oldidagi barcha eshiklarni ochdi. Biroq vijdon azobi unga tinchlik bermadi. Tunlari bir shahardan boshqasiga ko'chib yurish oxiri uning joniga tegdi. Oila a'zolaridan biri uni Xudoga qaytishga da'vat qildi. Tomas Xudo bilan qayta yarashish hissini tuyib, keyinroq shunday yozgan: "Men til bilan ifodalab bo'lmaydigan quvonchga to'ldim. Qalbim ilohiy hislarga to'lib toshdi. Xudoning jamoatida ajoyib qo'shiqchi va xizmatchi bo'lish imkoniyati haqidagi xayollar qalbimni larzaga soldi." Yosh Tomas o'zini Xudoni ulug'laydigan kuylar bastalashga bag'ishladi. Tomas Chicagodagi jamoatlarning birida olqishlash guruhi yetakchisi bo'ldi. 26 yoshga to'lganida hayotidagi muhabbatini uchratdi va uylandi. Keyin nashriyot uyiga asos soldi va jamoat ansambli hamda xor guruhi milliy uyushmasi rahbari bo'ldi.
Tomas Mahalia Jackson kabi buyuk masxiy qo'shiqchilar bilan birga hamkorlik qildi. 1932-yil Tomasning hayotida Xudoning marhamatlari daryo bo'lib oqdi. Turmushdan baxtiyor, xizmatlari kuchaydi, yaqinda to'ng'ich farzandi tug'iladi. Aytishadi-ku, yasha va quvon. Lekin uning shamoldek elib ketayotgan kemasi birdan tuproqqa borib taqaldi. Bir oqshom Sent-Luisda tomoshabinlar oldida chiqish qilganidan keyin Tomasning qo'liga shoshilinch telegramma keltirishdi. Unda shunday yozilgandi: "Hozirgina rafiqangiz olamdan o'tdi." Rafiqasi va chaqalog'i turuq vaqtida olamdan o'tgandi. Musiqachi chuqur tushkunlikka tushib qoldi. Xudodan xafa bo'ldi. "Men shunchaki o'zimga yaxshi tanish bo'lgan jazz olamiga qaytishga qaror qildim. Chunki Xudo menga nohaqlik qilgandi. Ortiq unga xizmat qilishni, ruhiy madhiyalar bastalashni istamasdim."
Lekin uning bir do'sti uni yaqin atrofdagi musiqiy maktabga olib keldi. O'sha kuni Tomas fortepiano oldiga kelib ibodat qila boshladi. U qalbida borini Xudoga to'kib solardi. O'shanda mana shunday ajoyib so'zlar dunyoga keldi: "Qo'lingni ber, mehribon Xudo, toki men tura olayin. Charchadim, ojizman, yolg'izman. Tunlari bo'ronda qoldim. Ko'rsat menga uyimni. Qo'lingni ber, yetakla, mehribon Xudo." O'shandan buyon Tomas Darsi butun hayoti davomida o'sha oqshom fortepiano qarshisiga o'tirgani va Xudo uning jarohatlagan qalbiga shifo bergani haqida guvohlik berib keladi. U kuy bastalashda davom etdi. Yer yuzidagi eng mashhur masihiy kompozitor bo'lib tanildi va 3000 dan ortiq madhiyalar muallifiga aylandi. Xudoga maqbul bo'lgan ishni qil. Oz ham emas, ko'p ham emas. Barcha muqaddas narsalar haqqi. Rulni ortga burishdan avval yaxshilab o'ylab ko'r.